pod.gr.
Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαΐοντες και όχι οι ιστρούκτορες των κομμάτων. Εκλογές 2023, podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου». Αυτή τη φορά, καλεσμένος είναι ο καθηγητής εκλογικής συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Γεια σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
Γεια σας, κύριε Θοδωράκη.
Όταν λέμε κυβερνήσεις συνεργασίας, στο μυαλό μας έχουμε ελάχιστα παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από το εξωτερικό. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας παρουσιάσετε το χάρτη της Ευρώπης με βάση τις κυβερνήσεις αυτοδυναμίας και συνεργασίας.
Πράγματι, στην Ελλάδα δεν έχουμε εμπειρία κυβερνήσεων συνεργασίας και θα έλεγα ότι και στην τρέχουσα επικαιρότητα ο όρος χρησιμοποιείται λανθασμένα, ισοδυναμεί πολλές φορές με έναν δαίμονα. Στην πραγματικότητα, στην Ευρώπη σχηματίζονται πολύ συχνά κυβερνήσεις συνεργασίας. Σχεδόν πάντα, θα έλεγα. Σήμερα, κυβερνήσεις που δεν είναι συμμαχικές συναντά κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, με τις ιδιαιτερότητες της
προεδρικού συστήματος,
της προεδρικής δημοκρατίας, σωστά, και του κοινοβουλίου, στο οποίο η κυβέρνηση δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή σταθερή πλειοψηφία, και στην Πορτογαλία. Να πούμε ότι ακόμη και σε αυτές τις χώρες και στις τρεις χώρες υπάρχει στο πρόσφατο παρελθόν ιστορικό κυβερνήσεων συνεργασίας. Τώρα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι ο κανόνας. Στη Σκανδιναβία ή στη Γερμανία, μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν υπάρξει για ελάχιστα χρόνια στην μεταπολεμική περίοδο, έτσι, τα τελευταία 70 χρόνια. Βέβαια, ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν στις κυβερνήσεις αυτές μετέχουν ή όχι τα κόμματα που έρχονται πρώτα. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κόμμα περιλαμβάνεται συνήθως στις κυβερνήσεις συνεργασίας που σχηματίζονται. Όχι πάντα, ωστόσο. Καλό παράδειγμα είναι η Σουηδία και οι εκλογές του 2022. Η σημερινή κυβέρνηση που σχηματίστηκε το Σεπτέμβριο του 2022 στηρίζεται από τα κόμματα που τερμάτισαν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Το πρώτο κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, βρίσκεται σήμερα στην αντιπολίτευση. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της σημερινής κυβέρνησης είναι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος. Πώς γίνεται αυτό, θα αναρωτηθείτε. Γίνεται γιατί διαθέτουν αθρηστικά περισσότερες έδρες από το πρώτο κόμμα και άρα μπορούν να ελέγχουν το κοινοβούλιο.
Κάτι που στη Σουηδία θεωρείται κανονικό.
Θεωρείται κανονικό. Για να είμαστε ακριβείς, θα πούμε ότι δεν το ελέγχουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην ουσία δεν χάνουν τις ψηφοφορίες για κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που αυτοί φέρνουν. Το πετυχαίνουν, δηλαδή καταφέρνουν να επιζούν παρότι δεν έχουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το καταφέρνουν, διότι σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, του δεύτερου και του τρίτου κόμματος εννοώ, αναζητείται προφανώς και η συνδρομή είτε του πρώτου είτε και κάποιων άλλων μικρότερων που δεν μετέχουν στην κυβέρνηση. Πάντως, αναζητείται πλειοψηφία προκειμένου να νομοθετήσει αυτή η κυβέρνηση, έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι κάνει ό,τι θέλει μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Όχι. Αντιθέτως, αναζητά σε μόνιμη βάση μια συμμαχία. Τις ονομάζουμε αυτές τις κυβερνήσεις κυβερνήσεις κειμενόμενων συμμαχιών, διότι στην ουσία η συμμαχία δεν είναι πάντοτε σταθερή. Είναι για κάποια θέματα με το ένα κόμμα, για κάποια άλλα με το άλλο κόμμα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μία, να το πούμε έτσι σχηματικά, μία κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιθανόν συμφωνεί με την αριστερά σε ζητήματα κοινωνικά, αξιακά, δικαιωμάτων, ενώ συμφωνεί με τη δεξιά πτέρυγα σε ζητήματα αποκρατικοποιήσεων ή τέλος πάντων που σχετίζονται με την οικονομία. Άρα, τη μια μπορεί να είναι με τον έναν, την άλλη μπορεί να είναι με τον άλλον. Και αυτό είναι λειτουργικό. Όταν λέω είναι λειτουργικό, εννοώ ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν επειδή δεν κατάφεραν να περάσουν μία νομοθεσία, ούτε υποχρεώνονται να αλλάξουν παρτενέρ, να αλλάξουν στην ουσία εταίρο στην κυβέρνηση, επειδή τη μία ή την άλλη φορά κινήθηκαν διαφορετικά. Δηλαδή συμμάχησαν με τον αριστερό τους αντίπαλο και κάποια άλλη φορά με τον δεξιό τους. Η σημασία της σταθερότητας των κυβερνήσεων είναι σημαντική για τη συζήτησή μας. Δηλαδή θα μου ρωτήσετε, αυτές οι κυβερνήσεις που συζητούμε κρατούν λιγότερο και άρα είναι πιο ασταθείς από τις μονοκομματικές? Θα σας απαντήσω ότι κυβερνήσεις σε χώρες όπως η Σουηδία ή η Δανία διαρκούν κατά μέσο όρο 2,5 χρόνια, στη Γερμανία 3 χρόνια. Στην Ελλάδα δεν είναι περισσότερος ο χρόνος ζωής του, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων 50 χρόνων. Επιπλέον, όταν μια κυβέρνηση παρετείται, να το πούμε και αυτό, δεν προκυρήσονται νέες εκλογές κατά ανάγκη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλω να πω ότι αν για κάποιο λόγο η σημερινή κυβέρνηση στη Σουηδία προκύψει, ας υποθέσουμε, μια διαφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων και σταματήσει το ένα να στηρίζει το άλλο και η κυβέρνηση αναγκαστεί να παραιτηθεί, δεν θα γίνουν ξανά εκλογές. Θα αναζητηθεί μια καινούργια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή τέλος πάντων ένας συνδυασμός κομμάτων, ο οποίος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση, προφανώς με αλλαγμένο πολιτικό προσανατολισμό, δεδομένου ότι θα μετέχουν τα ίδια κόμματα. Άρα θέλω να πω ότι μικρότερης διάρκειας κυβερνήσεις δεν σημαίνουν κατά ανάγκη και αλλεπάλληλες εκλογές και άρα δεν συνεπάγονται κατά ανάγκη μία αστάθεια στην αγορά ή μία επιβάρυνση οικονομική που σχετίζεται με τη διεξαγωγή νέων εκλογών.
Υπάρχουν όμως δύο ζητήματα που θα μπορούσε κανείς να τα θεωρήσει πολύ σημαντικά όταν μιλάμε για συνεργασίες. Το ένα είναι πόσο η απουσία στο μεσοδιάστημα μιας κυβέρνησης, από το να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση, οδηγεί αυτές τις χώρες στην ακυβερνησία. Δηλαδή, στη Σουηδία, στο Βέλγιο, ένα παράδειγμα, για πάρα πολλούς μήνες δεν μπορούσε να συγκροτηθεί κυβέρνηση. Το κράτος λειτουργούσε. Υπάρχει αίσθηση στην Ελλάδα, επειδή έχουμε μια ουσιαστικά κομματική δημοκρατία, το κράτος να μην δουλεύει όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση. Δεν είναι ερώτημα. Έχει και πολιτικές πτυχές, αλλά είναι μια ένσταση που μπορεί να έχει κάποιος για τις κυβερνήσεις συνεργασίας.
Καταλαβαίνω την ένσταση αυτή, έχετε δίκιο, διότι η σύνδεση της λειτουργίας του κράτους, της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με την εκλογή κυβέρνησης, άρα με τους πολιτικούς προϊσταμένους, ας το πούμε έτσι, των δημοσίων υπηρεσιών, είναι τόσο στενή που πράγματι δημιουργούνται στην Ελλάδα δυσλειτουργίες στο δημόσιο εξαιτίας της απουσίας μιας καθαρής πολιτικής αρχής. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα έλεγα ωστόσο ότι η δυσκολία με τις κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη εξαιτίας της νοοτροπίας ή της παράδοσης των σχέσεων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας προϋποθέτουν μία προθυμία για διαβούλευση, δημιουργική προσθήκη στην πρωτοβουλία του ενός από τον άλλον και όχι φυσικά μία διαρκή αντιπαλότητα επί παντός επιστητού. Εάν λοιπόν μία χώρα έχει πολιτικό προσωπικό που αντιμετωπίζει την εκλογική διαδικασία ως ένα παιχνίδι ανταγωνισμού, τότε είναι απίθανο να μπορέσουν οι πολιτικοί πρωταγωνιστές να έρθουν σε κάποιο τύπου συνεννόηση μετά από την εκλογική διαδικασία. Θα έλεγα ότι στις χώρες όπου οι συμμαχικές κυβερνήσεις είναι ο κανόνας, οι κοινωνίες είναι ανοιχτές στο να αντιμετωπίζουν την δημοκρατία ως ένα παιχνίδι συνένεσης και σύνθεσης, όχι ως ένα παιχνίδι ανταγωνισμού.
Και αυτό φαίνεται στις διαδικασίες που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες πριν τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Δηλαδή, τελευταίο παράδειγμα είναι η Γερμανία, που για πολλές εβδομάδες προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τη βίβλο της διακυβέρνησης πάνω στην οποία βασίστηκε η κυβερνητική καινούργια πλειοψηφία. Δηλαδή, παραχώρησε, να το πω πολύ απλά, η σοσιαλδημοκρατία κάποια πράγματα στους πράσινους, οι πράσινοι παραχώρησαν κάποια πράγματα στους σοσιαλδημοκράτες για να μπορέσει να υπάρξει μια κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό που λέμε, μια κυβέρνηση με βάση ένα βιβλίο διακυβέρνησης.
Και ξέρετε, αυτό το βιβλίο διακυβέρνησης, όταν υπάρχει.
Στη Γερμανία είναι πολύ αναλυτικό.
Ακριβώς. Λειτουργεί ως συμβόλαιο. Δηλαδή, τα συμβαλόμενα μέρη, τα κόμματα δηλαδή που έχουν προσυμφωνήσει σε μια τέτοια πιθανότητα συνεργασίας, μπορούν να αναφέρονται στο έγγραφο αυτό, προκειμένου να τεκμηριώνουν την άποψη που έχουν όταν βρεθούν στην κυβέρνηση, για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Άρα δεν μπορούν να αποκλίνουν από τα συμφωνηθέντα, ούτε να ισχυρίζονται ευνηδίως ότι δεν συμφωνούν και άρα αποχωρούν από την κυβέρνηση ή να εκβιάζουν πιθανόν το άλλο κόμμα προκειμένου να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο κτλ. Αν έχουν συμφωνήσει, αν έχουν δουλέψει πρώτα απ' όλα μαζί και έχουν συμφωνήσει σε κοινά κείμενα, στη συνέχεια δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε ότι η κυβέρνηση αυτή θα πέσει, θα είναι ασταθής. Άρα πράγματι το σημαντικό είναι να υπάρχει διάθεση συνεργασίας και θα έλεγα να έχει εμπεδωθεί και προεκλογικά. Και αν έχει εμπεδωθεί προεκλογικά, θα έχει γίνει γνωστή, ξέρετε, και στους πολίτες. Υπό την έννοια αυτή θα γνωρίζουν ποιον ψηφίζουν και αυτός τον οποίο ψηφίζουν, αν θα πάει με τον Α ή με το Β. Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία σχηματισμού της κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν θα γίνεται αυτή πίσω από κλειστές πόρτες μόνο μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων.
Για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι οι θέσεις, επειδή πήραμε το παράδειγμα της Γερμανίας, οι θέσεις των κομμάτων για όλα τα ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι μπλα μπλα δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι εδώ, αν πεις να συμφωνήσουμε, θα πει ο ένας ναι, δικαιοσύνη, ναι, δικαιοσύνη. Ισότητα, ναι, ισότητα. Εκεί μιλάμε για επιμέρους πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες εμφανίζουν πριν τις εκλογές. Επιμέρους, όταν λέω επιμέρους, διηλίζουν πραγματικά τα προβλήματα και τοποθετούνται. Οπότε είναι φανερό σε ποια σημεία υπάρχει συμφωνία και σε ποια σημεία δεν υπάρχει.
Σωστά. Γι' αυτό και υπάρχουν εκτενείς μεγάλης διάρκειας συζητήσεις μεταξύ προσώπων από τη μία και την άλλη πλευρά, όχι πάντοτε στο επίπεδο της ηγεσίας, ώστε να καταγραφούν με λεπτομέρεια τα σημεία σύγκλησης. Δεν αρκεί, με άλλα λόγια, μία αναφορά στην κατεύθυνση, αν θα είναι αριστερή, αν θα είναι δεξιά, αν θα είναι προοδευτική, αν θα είναι συντηρητική, ούτε μία αναφορά στον αντίπαλο, σε αυτόν δηλαδή που δεν θα μετέχει ή δεν θέλουμε να μετέχει στη συνεργασία. Αυτή είναι η έννοια της προγραμματικής σύγκλησης, αν θέλετε, δηλαδή η καταγραφή ένα προς ένα των σημείων στα οποία συμφωνούμε και στα οποία δεσμευόμαστε ότι θα δουλέψουμε εάν γίνουμε κυβέρνηση.
Ήταν το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τις απαντήσεις έδωσε ο καθηγητής εκλογικής συμπεριφοράς Γιάννης Κωνσταντινίδης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Γιώργος Παπαϊωάννου. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.